Para të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 30 minuta të vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndishni. Pak detaje nga marveshja për gjykatat e arritur në Bruxelles në mes të dy kryeministrave. Bie numri I migrantëve nga Kosova. Zvonko Veselinovic lirohet nga përgjegjësia penale në Serbi. Në Ukrainë sulmohen zonat e banuara me civil. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet nga Kosova. Prishtina dhe Beogradi kanë shpalosur pak detajet të marveshjes që kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić arritën në Bruxelles në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës. Aktualisht është bërë ditur se në Mitrovic do të ketë një gjykatë themelore, e cila do të ketë kryetar një gjykatë të serb, kurse në strukturë do të ketë 14 shqiptar dhe 11 serb. Po ashtu kjo gjykatë do të ketë edhe degët të saj në Leposavić e Zubin Potok. Ndjekim në këtë temë korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruxelles, po krijohet një sistem unik I sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçiri e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese lart për politikë të jashtme dhe siguri në Bashkimin Evropian, ka vlerësuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, që do të përmirësojë në mënyrë substanciale sipas saj jetën e qytetarëve në terren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakord duar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të paligjshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë, kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi I gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjithna pjesët e vendit. Shtrojnë sovranitetin në tërë territor.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi I dialogut me Serbinë do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës.
Ne mendojmë se fillimisht duhet të zhbëhen strukturat e mbrojtjes civile në veri të vendit, ku do të bëhet integrimi I tyre, është një hap I parë, me të cilën ne nuk do të vazhdojmë atuti.
Mustafa ka kërkuar po ashtu hapjen për qarkullim të urës qendrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës të quajtur Parku I Paqes. Në anën tjetër, kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrëveshjen e nënshkruar, pala serbe ka arritur të mbrojë interesat serbe, duke siguruar që kreu I gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatësve.
Mesim da smo uspeli, da smo obezbedili da shef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposavić e Zubin Potok, kështu që 90% të rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë në vet gjykatësit serb. Ministri I Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë për mediat vendore se qëllimi I marrëveshjes është integrimi pjesës veriore në sistemin e drejtësisë, në zbatimin e ligjeve të Kosovës dhe në respektimin e autoritetit të institucioneve qendrore në çdo pjesë të Kosovës. Kurse politikani serb nga veriu I Kosovës Marko Jakšić ka deklaruar se për serbët do të ishte rëndësishme jo struktura etnike e gjykatësve dhe prokurorëve, por zbatimi I ligjeve të Serbisë në gjykatat dhe prokuroritë në veri të Kosovës. Ndryshe data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Takimi I 9 shkurtit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pason një ndërprerje prej 10 muajsh të dialogut në këtë nivel politik për shkak të zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri të Kosovës, të arritur ndërmjet kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandr Vučić. Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruxelles se si të ndahet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučić midis serbëve dhe shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serb aty, ka thënë Kurti. Ai ka sqaruar se nuk e ka parë marrëveshjen. Nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluara në Bruxelles dhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinza popullit të Kosovës dhe kuvendit të Republikës, ka deklaruar Kurti. Vazhdoj me informacione të tjera. Migrimi i kosovarve në ditët e fundit ka shënuar rënje. Në stacionin e autobusve në Prishtinë kanë konfirmuar se kërkesat për bileta që kanë destinacion Beogradin janë shumë më të pakta. Krahasuar me ditët e kaluara, kur brenda natës janë nisur deri në 10 autobus, mbrëmja nisur 3 sosh. Dëgjojmë Arton Kunshevcin.
Interesimi i qytetarëve të Kosovës që të migrojnë në mënyrë të paligjshme në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian duket se ka nisur të shënojë rënje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës e pohon një gjë tek till, por gjithsesi edhe në stacionin e autobusëve në Prishtinë deklarojnë se për dallim nga ditët e kaluara, interesimi për të bler biletë për në Serbi ka rënë. Drejtori i stacionit të autobusëve Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se numri i udhëtarëve për relacionin Prishtinë-Beograd është zvogëluar.
Numri i udhëtarëve për relacionin komtar Prishtinë Beograd ose zvoglu, kështu që natën e mbrëmjes i kem pas 3 autobuse që kanë ushtruar për Beograd. Se për këtë relacione të tjera ndërkombëtare kemi normal, sigurisht.
Bileta Prishtinë Beograd ishte bërë e shumë kërkuar në 2 muajt e fundit. Mira qytetar thuhet se kanë shfrytzuar kufirin e Serbisë me Hungarinë për të deportuar për në vendet e Bashkimit Evropian, të nxitur nga shpresa për një jetë më të mirë. Numri i saktë i atyre që kanë migruar nuk dihet ende. Dukuria e migrimit të paligjshëm ka bërë që autoritetet në Serbi të shtrëngojnë masat e kontrollit, duke vënë në kontroll edhe gjandarmerinë e këtij shteti. Në planin e ri për një kontroll më të fuqishëm të brezit kufitar midis Serbisë dhe Hungarisë, janë angazhuar edhe përfaqësues të institucioneve të rëndit nga Gjermania dhe Austria. Të dyja këto vende thuhet të jenë destinacion për emigrantët e paligjshëm nga Kosova. Gjatë janarit, për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në gjykatën komunale të Suboticës, janë procesuar 50 raste. Subotica është qytet në veri të Vojvodinës, e cila gjendet rreth 20 km larg kufirit me Hungarinë dhe ka shërbyer si vend takim ndërmjet emigrantëve nga Kosova dhe kontrabanduesve. Institucionet e Kosovës kanë shpeshtuar thirrjet e tyre drejtuar qytetarëve të Kosovës të mos marrin rrugën e paligjshme të emigrimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar të martën në Tiranë se institucionet janë duke ndërmarrë masa për parandalimin e emigrimit ilegal.
Qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta shohin perspektivën e vet.